Good morning.
Labrīto.
It's a wonderful joy to be with you today.
Ir liels prieks būt kopā ar jums šajā dienā.
I've met so many wonderful people here in Latvia over the last few days.
Šo dažu dienu laikā esmu saticis vairākus jaukus cilvēkus šeit Latvijā.
This is my second time here.
Šī ir mana otrā reize Latvijā.
And I appreciate so much your pastor inviting me to be with you today.
Un es esmu ļoti pateicīgs mācītājam, ka viņš ļauj man būt kopā ar jums šajā dienā.
I have the privilege of serving as in the same position as Brother Sprogus, who is your bishop.
Amerikā man ir tā privilēģija kalpot tādā pašā kalpošanā kā mācītājs Pēters Sprogus Latvijā.
So I have the privilege of leading the work of Oklahoma Baptist.
Man ir tā privilēģija vadīt Oklahomas Baptist draudžu darbu.
And in behalf of the 1,800 Baptist churches in Oklahoma, I extend you greetings.
Un es nesu jums sirsnīgus sveicienus no visām 1,800 Oklahomas draudzēm.
Thank you. Our singing church women are looking forward to being with you in a few weeks.
Mūsu sieviešu koris raugās ar prieku uz to, ka varēs būt kopā ar jums pēc dažām nedēļām.
And they do a wonderful job.
Un viņas paveic tiešām brīnišķīgu un labu darbu.
They make beautiful music and I hope that you will invite your friends and you yourself will be there.
Viņas brīnišķīgi muzicē un es ceru, ka jūs paši tur būsiet un aicināsiet citus būt kopā ar jums.
And they've been practicing their Latvian.
Un šīs sievietes arī, tā teikt, praktizē savu latviešu valodu, mācās latviski.
And they will be singing some of the songs in Latvian.
Un kādas no dziesmām viņas arī dziedās latviešu valodā.
But it will sound something like Oklahoma language.
Bet šī latviešu valoda izklausīsies kaut kas līdzīgs Oklahomas valodai.
Well, I am here to preach.
Es esmu ieradies šeit, lai sludinātu.
It is always an honor to speak the word of our Lord.
Tas vienmēr ir liels gods runāt mūsu Kunga vārdu.
So when I ask you to stand together.
Tāpēc mudinu, ka mēs varam kopīgi piecelties.
For the reading of God's word.
Lai kopīgi lasītu no Dieva vārda.
Luke chapter 5.
Lūkas evaņģēlijas 5. Nodaļa. Tātad lasījums no Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļas. 27. Līdz 32. Pantam. Pēc tam Jēzus aizgāja un ieraudzīja muitnieku vārdā Levijs sēžam pie muitnīcas un tam sacīja: "Seko man." Tas visu atstājis cēlās un sekoja viņam. Tad Levijs rīkoja viņam lielu mielastu savā namā un liels pulks muitnieku un citu ļaužu bija pie viena galda kopā ar viņiem. Bet farizēji un viņu rakstu mācītāji sāka kurnēt pret Jēzus mācekļiem. Kādēļ jūs ēdat un dzerat kopā ar muitniekiem un grēciniekiem? Jēzus tiem atbildēja, veseliem ārsta nevajag, bet gan slimajiem. Nevis taisnos es esmu nācis aicināt atgriezties no grēkiem, bet grēciniekus.
And in Luke chapter 7 and verse 34,
Lūkas evaņģēlija 7. Nodaļā 34. Pantā,
listen to how they summed up their view of Jesus.
Ieklausieties tajā, kā viņi savalka kopā savu izpratni par Jēzu.
The Son of Man has come eating and drinking.
Cilvēka dēls ir nācis ēdot un dzerot.
And you say,
un jūs sakat,
look, a glutton and a drunkard.
Skatieties, kāds dzērājs.
A friend of tax collectors and sinners.
Grēcinieku un muitnieku draugs.
And may God bless the reading of his word.
Lai Dievs svētīs savu vārdu lasījumu.
You may be seated.
Lūdzu sēdieties.
I wonder if you've ever had this experience.
Domāju, vai jums kādreiz ir bijusi šāda pieredze?
You are listening to pastor preach the word of God.
Jūs klausāties, kā mācītājs sludina Dieva vārdu.
And as he speaks, the Holy Spirit of God puts his finger in the middle of your chest.
Un mācītājiem runājot, Svētais Gars liek savu pirkstu tieši jums uz krūtīm.
And he says, I'm not talking to your wife or to your husband.
Es šajā brīdī nerunāju ar tavu sievu, ar tavu vīru.
I'm not talking to the person that's sitting next to you.
Es nerunāju uz to cilvēku, kas tev sēž blakus.
What the pastor is saying today, my Holy Spirit says, is for you to hear.
Svētais Gars saka, tas, ko mācītājs šodien runā, attiecās tieši uz tevi.
Or perhaps you've been reading your Bible.
Iespējams, ka jūs lasījāt Bībeli vienatnē.
And the word comes off the page.
Un šis vārds, ja tā var teikt, nonāk no lapas, kļūst dzīvs.
And God's Holy Spirit says, I'm speaking to you.
Un Dieva svētais gars saka, es runāju ar tevi.
One morning I was reading Luke chapter 5.
Kādu rītu es lasīju Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļu.
And the Holy Spirit spoke very directly to my own heart.
Un svētais gars ļoti tiešā veidā runāja uz manu sirdi.
And he asked me a question.
Un viņš man jautāja šādu jautājumu.
Would they say about you what they said about Jesus?
Vai cilvēki teiktu to pašu par tevi, ko viņi teica par Jēzu?
But what do you mean, Lord?
Un tad es jautāju, kungs, ko tu ar to domā?
Would they say about you?
Vai viņi teiktu par tevi to?
Those words they said of Jesus.
Tos vārdus, ko viņi attiecināja uz Jēzu.
He was a friend of sinners.
Viņš bija grēcinieku draugs.
Have you ever argued with God?
Vai esat kādreiz strīdējušies ar Dievu?
I did that morning.
Un tajā rītā es to darīju.
I said, "Well, Lord, I love Baptists. I'm the leader of Baptist."
Un es teicu, "Kungs, es mīlu baptistus. Es esmu baptistu vadītājs."
He said, "That's not what I ask you."
Un viņš teica, "Tas nebija gluži tas jautājums, ko es tev uzdevu."
I said, "Well, I even love Lutheran and Catholics."
Un es teicu, bet es pat mīlu luterāņus un katoļus.
But he said, that's not what I ask you.
Viņš teica, bet tas nav tas jautājums, ko es tev uzdevu.
I ask you, would they say about you what they said about Jesus?
Es tev jautāju, vai viņi par tevi teiktu to pašu, ko viņi teica par Jēzu?
Are you a friend of sinners?
Vai tu esi grēcinieku draugs?
That's a powerful question.
Tas ir ļoti spēcīgs jautājums.
And it is a question that catches you by surprise.
Un tas ir jautājums, kas tevi tiešām pārsteidz.
But I want you to ask that question to yourself today.
Un es gribu, lai šo jautājumu tu uzdod sev šodien.
Are you like Jesus?
Vai tu esi tāds kā Jēzus?
Do you have a love and a care for those who are sinners outside of the church?
Vai tev ir mīlestība un rūpes par grēciniekiem, par tiem, kas ir ārpus draudzes?
With the people next door to you or in your neighborhood say you are a friend of sinners.
Vai cilvēki, kas dzīvo tev kaimiņos vai kas dzīvo tavā rajonā, vai viņi teiktu, ka tu esi grēcinieku draugs?
I can tell you that I want to be like Jesus.
Es jums varu teikt, ka es vēlos būt kā Jēzus.
I want to live my life in such a way that others would see that Jesus lives in me.
Es gribu dzīvot tādu dzīvi, lai citi varētu teikt, Jēzus dzīvo manī.
I want to talk like Jesus and I want to act like Jesus.
Es gribu runāt kā Jēzus un es gribu darīt kā Jēzus.
So I began to think about that question that the Holy Spirit posed to me that day.
Un tāpēc es sāku domāt par to jautājumu, ko Svētais Gars man tajā dienā uzstādīja.
Because if I'm going to live like Jesus,
tāpēc ja es gribu dzīvot kā Jēzus,
I need to understand why he was that way.
Man ir skaidri jāsaprot, kāpēc Jēzus dzīvoja tieši tādu dzīvi, kādu viņš dzīvoja.
Why did Jesus care about sinners?
Kāpēc Jēzum rūpēja grēcinieki?
Why was he a friend of sinners?
Kāpēc Jēzus bija grēcinieku draugs?
Well, I believe the Bible gives us an answer.
Es ticu, ka Bībele mums sniedz atbildi.
First, I believe that Jesus loved sinners because it was his mission in the world.
Pirmkārt, es ticu, ka Jēzus mīlēja grēciniekus tāpēc, ka tā bija viņa misija šajā pasaulē.
Do you remember that wonderful scripture in John chapter 3 and verse 16?
Vai atceraties šo brīnišķīgo rakstuvietu no Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļas 16. Panta?
It says, for God so loved the world.
Tā saka, jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli.
God so loved sinners.
Dievs tik ļoti mīlēja grēciniekus.
That he sent his one and only son.
Ka viņš sūtīja savu vienīgo dēlu.
So that we might believe in him.
Lai mēs viņam ticētu.
And not perish, but have everlasting life.
Un nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību.
I must tell you that verse is a powerful word from God.
Man ir jāsaka tā, ka šis pants ir ļoti spēcīgs vārds no Dieva.
The Father sent his one and only unique son.
Tēvs sūtīja savu vienīgo un unikālo dēlu.
Jesus came into this world.
Jēzus ienāca šajā pasaulē.
Left the glory of heaven.
Atstāja debesu godību.
So that he might come into this world to die on a cross for sinners.
Lai viņš varētu ienākt šajā pasaulē un mirt pie krusta grēcinieku labā.
Many people think that Jesus came just to tell us about God, and he did.
Kādi domā, ka Jēzus nāca šajā pasaulē, lai pastāstītu par Dievu, un to viņš arī darīja.
Or that he came to perform miracles.
Vai viņš nāca tāpēc, lai darītu brīnumus?
And he did.
Un viņš to darīja.
But do not miss this truth.
Bet nepalaidiet garām šo patiesību.
The reason Jesus came into the world,
iemesls tam, kāpēc Jēzus ienāca šajā pasaulē,
is because we are sinners in need of a savior.
Tāpēc, ka mēs esam grēcinieki un mums ir vajadzība pēc glābēja.
In fact, the apostle Paul said,
patiesībā apostols Pāvils saka,
this is an acceptable message.
Šis ir uzticams, pieņemams vārds.
Christ Jesus came to the world to save sinners.
Kristus Jēzus ienāca pasaulē, lai glābtu grēciniekus.
So his whole ministry.
Tāpēc visa Jēzus kalpošana.
His mission on this earth.
Viņa misija šeit virs zemes.
Is to come in order to redeem sinners from their sin.
Viņa misija bija izglābt, izpirkt grēciniekus no viņu grēka.
Do you remember that Jesus was in Jericho one day?
Atceraties to epizodi, kur Jēzus bija Jērikas pilsētā.
And as he was walking into the city,
un viņam ieejot pilsētā,
he saw a little short man who was up in a tree.
Viņš ieraudzīja kādu īsu auguma vīru, kurš bija uz koka.
The man had climbed up in the tree so that he might see Jesus.
Šis vīrs uzrāpās uz koka, lai varētu redzēt Jēzu.
And that man's name was Zacchaeus.
Un šī vīra vārds bija Caķejs.
And as Jesus was walking along and he saw Zacchaeus,
un Jēzum ejot garām šim kokam un ieraugot Caķeju,
he said, come down from that tree, I'm going to your house today.
Jēzus teica Caķejam, lūdzu kāp nos no koka, jo es šodien eju uz tavām mājām.
Now I assure you that everyone in Jericho was amazed.
Es jūs varu pārliecināt par to, ka visi Jērikas pilsētā bija pārsteigti.
Because Zacchaeus was one of those men that was a tax collector and he was a man who had stolen from everybody in Jericho.
Caķejs bija viens no tiem vīriem, kas nodarbojās ar muitas iekasēšanu, viņš bija nodokļu.
And people wanted nothing to do with him.
Jā, viņš bija zadzis no citiem cilvēkiem un ļaudis negribēja neko kopīgu ar Caķeju.
In fact, in their mind, they could think of no one who was a bigger sinner than Zacchaeus.
Patiesībā ļaužu prātā nebija neviena cita lielāka grēcinieka kā Caķeja.
Why would this rabbi who claims to be the son of God?
Kāpēc šis rabīns, kurš apgalvo, ka ir Dieva dēls,
go to the home of a sinner?
Ietu uz grēcinieka māju.
Why didn't he go to the religious people's home?
Kāpēc viņš negāja uz reliģisko ļaužu mājām?
Why didn't he find the best people in all of Jericho and spend time with them?
Kāpēc Jēzus neatrada pašus labākos ļaudis Jērikā un nepavadīja laiku ar viņiem?
No, Jesus went to Zacchaeus' house.
Nē, Jēzus devās uz Caķeja namu.
And he explained his reason after they had spent time together.
Un viņš paskaidroja to iemeslu pēc tam, kad viņi kopā bija pavadījuši laiku.
When they questioned him and said, why did you go to his house?
Kad viņi uzdeva Jēzum jautājumus un prasīja, kāpēc tu gāji uz Caķeja māju?
Why did you share a meal with a vile sinner?
Kāpēc tu kopā noturēji maltīti ar tik lielu griecinieku?
And Jesus said, you need to understand why I came into this world.
Un Jēzus atbildēja, jums ir jāsaprot to, kāpēc es esmu ienācis šajā pasaulē.
And here were his words.
Un lūk, šādi bija viņa vārdi.
The Son of Man has come to seek and to save that which is lost.
Cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt to, kas ir pazudis.
That was his purpose.
Tas bija viņa nolūks.
It is why the perfect Son of God came to a sinful earth.
Tas ir iemesls tam, kāpēc pilnīgais Dieva dēls nāca uz šo grēcīgo pasauli.
He desired to seek and to save sinners.
Jo viņam bija vēlēšanās.
I must tell you, I am thankful that he did.
Un man jums jāsaka, es esmu pateicīgs Jēzum par to, ka viņš tā darīja.
Because I'm a sinner.
Tāpēc, ka es esmu grēcinieks.
I'm glad that God loved me so much.
Es esmu priecīgs par to, ka Dievs man tik ļoti mīlēja.
That he loved you so much.
Ka viņš mīlēja tevi tik ļoti.
That he has sent his son into this world to die on a cross for us.
Ka viņš sūtīja savu dēlu šajā pasaulē, lai tas mirtu par mums.
But you see, there's a second reason.
Bet redzēt, ir vēl kāds otrs iemesls.
Not only that that was his mission,
ne tikai tā bija Jēzus misija,
but sinners had such a great need.
Bet grēciniekiem bija tik liela vajadzība.
Sinners had nowhere else to turn.
Grēciniekiem nebija nevienas citas vietas, kur iet.
We couldn't live good enough to go to heaven.
Mēs nespējām dzīvot tik labi, lai nonāktu debesīs.
We had failed miserably.
Mēs tiešām nožālojam, bijām izgāzušies.
We couldn't do enough deeds to gain our way to heaven.
Mēs nespējām izdarīt pietiekam daudz labu darbu, lai nonāktu debesīs.
Because our bad deeds would far outweigh our good deeds.
Jo mūsu sliktie darbi tiešām pārspētu mūsu labos darbus.
That's why Jesus said in this passage.
Tas ir iemesls tam, kāpēc Jēzus šajā raksturvietā saka.
He said the great physician didn't come to save the righteous.
Viņš teica, ārsts nav nācis glābt taisnīgos.
But rather to save sinners.
Bet patiesībā nācis, lai glābtu grēciniekus.
Jesus came in order to meet us where we were.
Jēzus nāca, lai sastaptu mūsu tur, kur mēs atradāmies.
Lost and undone in our sin.
Pazuduši savā grēkā.
And to redeem us from our sin.
Un lai izglābtu mūs no grēka.
It's amazing, isn't it, that Jesus was not concerned about the religious crowd.
Tas ir pārsteidzoši, ka Jēzum nerūpēja tik daudz reliģiskie.
Because they wanted nothing to do with him.
Jo viņi negribēja neko kopīgu ar Jēzu.
But he cared about sinners.
Bet viņš rūpējās par grēciniekiem.
I think Jesus came into this world.
Es ticu, Jēzus nāca uz šo pasauli.
Because the Father loved me and he loved you.
Jo Tēvs mīlēja mani un viņš mīl tevi.
He loved us so much.
Viņš mīl mūs tik ļoti.
That he would give his only perfect son.
Ka viņš atdeva savu vienīgo pilnīgo dēlu.
To die on a cross,
lai mirtu pie krusta,
so that we might be saved from our sin.
Lai mēs tiktu glābti no mūsu grēka.
But there was a second question I asked myself.
Bet tur bija kāds otrs jautājums, ko es uzdevu sev.
If I want to be like Jesus,
ja es vēlos būt kā Jēzus,
I need to know how he loved sinners.
Man ir jāzina to, kā Jēzus mīlēja grēciniekus.
How did he care for them?
Kādā veidā viņš rūpējās par viņiem?
Well, I think the first answer to that is this.
Man šķiet, ka pirmā atbilde uz šo ir sekojoša.
Jesus came into the world to seek sinners.
Jēzus nāca uz šo pasauli, lai meklētu grēciniekus.
He sought them where they were.
Viņš meklēja viņus tajās vietās, kur viņi atradās.
If you follow the scripture,
ja jūs sekojat rakstiem,
and you read through the gospels,
un jūs lasat cauri evaņģēliem,
you will see that Jesus was always finding sinners where they lived.
Jūs ieraudzīsiet to, ka Jēzus vienmēr atrada grēciniekus tur, kur viņi dzīvoja.
And he sought them out.
Un viņš viņus īpaši izmeklēja.
I mean, think about this.
Padomājiet par šo.
Jesus is walking through Jerusalem.
Jēzus iet cauri Jeruzalemei.
He could go to the high priest's home.
Viņš taču varēja iet augstā priestara mājā.
He could have met with some other rabbis.
Viņš varēja satikt kādus citus rabīnus.
He could spend time with religious people.
Viņš varēja pavadīt laiku ar reliģiskiem ļaudīm.
But instead he went to a tax collector's booth.
Bet tā vietā viņš piegāja pie nodokļa iekasētāja būdas.
Now don't miss this truth.
Nepalaidiet garām šo patiesību.
There was probably no one in society that was more hated than a tax collector.
Iespējams, nebija neviena vairāk ienīsta sabiedrībā kā nodokļa iekasētāji.
Because they were corrupt.
Jo viņi bija korumpēti.
The more they could steal from the people and call it taxes,
jo vairāk viņi varēja nozakt no ļaudīm un nodēvēt to par nodokļiem.
They could pay the Roman government some money and then put the rest in their pocket.
Viņi varēja maksāt kādu naudu Romas varai, bet pārējo likt savu kabatā.
In fact, most tax collectors were very wealthy.
Patiesībā vairums no šiem nodokļu iekasētājiem bija ļoti turīgi.
And so the Jewish people hated them.
Un tāpēc jūdu ļaudis viņus ienīda.
But Jesus walks through the streets of Jerusalem and he goes straight to Matthew's tax booth.
Taču Jēzus iet pa Jeruzalemes ielām un viņš pataisno dodas uz Mateja nodokļu būdu.
I'm glad Jesus cares about sinners like that.
Man ir tiešām liels prieks, ka Jēzus tik ļoti rūpējas par grēciniekiem.
Because I'm glad one day he came by my house.
Es esmu priecīgs, jo kādu dienu Jēzus gāja garām manām mājām.
And he found me a sinner.
Un viņš atrada mani grēcinieku.
And he called me by name.
Un viņš mani sauca vārdā.
And called me to follow him.
Un aicināja mani sekot sev.
Jesus never tried to shy away from sinners, he sought them out.
Jēzus nekad necentās izvairīties no grēciniekiem, viņš tos izmeklēja.
Do you remember the story of Jesus going through Samaria on the way to Jerusalem one day?
Vai atceraties to stāstu, kur Jēzus dodas uz Jeruzalemi un viņa ceļš ved caur Samarijai?
In fact, any self-respecting Jew would not go through Samaria on purpose.
Patiesībā neviens sevi cienošs jūds neietu labprātīgi cauri Samarijai.
They literally hated the Samaritans.
Burtiski viņi ienīda samariešus.
But the scripture says it like this.
Bet raksti šo pasaka sekojoši.
Jesus said, I must go through Samaria.
Jēzus teica, man ir jāiet cauri Samarijai.
You know why?
Jūs zināt, kāpēc?
He had an appointment with a woman.
Viņam bija tikšanās ar sievieti.
A woman at a well.
Ar sievieti pie akas.
A woman who was a very bad sinner.
Ar sievieti, kas bija ļoti slikta grēciniece.
Had five husbands.
Viņai bija pieci vīri.
And was now living with a man she wasn't married to.
Un dotajā brīdī viņa dzīvoja ar kādu vīru, ar kuru nebija precējusies.
And yet Jesus went through Samaria in order to meet her.
Un tomēr Jēzus gāja cauri Samarijai, lai viņu satiktu.
And to show her the love of God.
Lai parādītu viņai Dieva mīlestību.
And to redeem her from her sin.
Un lai izglābtu viņu no viņas grēkiem.
I'll tell you what I learned from that.
Es jums pastāstīšu, ko esmu no tā iemācījies.
That as a follower of Christ,
kā Kristus sekotājs,
I must live in such a way that I desire to find sinners where they are and to show them God's love.
Man kā Kristus sekotājiem ir jāvēlas atrast grēciniekus tur, kur viņi atrodas, un man jāvēlas viņiem parādīt Kristus mīlestību.
Too many times we as Christians,
pārāk daudzas reizes mēs kā kristieši,
we say, well, if sinners want to find Christ, they can come to the church.
Mēs sakām, ja grēcinieki grib atrast Kristu, lai tad viņi nāk pie mums uz draudzi.
If they really want to know God, they need to come inside our church and hear about him.
Ja viņi tiešām grib pazīt Dievu, tad viņiem jānāk uz mūsu baznīcu un jādzird par viņu.
But that's not what Jesus did.
Bet tas nav gluži tas, ko Jēzus darīja.
Jesus walked the streets of the cities of Israel.
Tā vietā Jēzus gāja pa Izraēlas ielām.
He walked the dirty roads of Israel.
Viņš gāja pa Izraēlas netīrajiem ceļiem.
And he did so because he wanted to meet sinners where they were.
Un viņš to darīja tāpēc, ka viņš gribēja sastapt grēciniekus tur, kur tie atradās.
And if we're going to be like Jesus.
Un ja mēs vēlamies būt tādi kā Jēzus,
we need to understand that the majority of people who need to know his love and grace are on the streets of Riga. They're not in the church.
Mums ir jāsaprot to, ka tiem, kam ir nepieciešams pazīt Kristus mīlestību un žēlastību, vairums šo cilvēku atrodas uz Rīgas ielām, nevis šajā draudzē.
They're the people we work with.
Cilvēki, ar kuriem mēs kopā strādājam.
The people down the street.
Cilvēki, kurus mēs sastopam uz ielas.
The people in the apartment next door.
Cilvēki, kas dzīvo mūsu blakus mums dzīvoklim.
People in the coffee shop.
Cilvēki, kurus mēs satiekam kafejnīcā.
And if we're going to be like Jesus,
un ja mēs vēlamies būt kā Jēzus,
we need to seek them out and tell them of God's love.
Mums ir viņus jāmeklē un jāstāsta viņiem par Dieva mīlestību.
There's a second way that Jesus loved sinners.
Bija otrs veids, kā Jēzus mīlēja grēciniekus.
Jesus truly cared about them and loved them and wanted to spend time with them.
Jēzus tiešām viņus mīlēja un rūpējās par viņiem un vēlējās ar viņiem pavadīt laiku.
So when he called Matthew to follow him,
tāpēc tajā brīdī, ka viņš aicināja Mateju sekot sev,
Matthew threw a big party.
Matejs organizēja ļoti lielas svinības.
And he invited all of his friends.
Un Matejs uzaicināja visus savus draugus.
And guess who they were?
Un uzminiet, kas tie bija.
They weren't the people from the temple.
Tie nebija ļaudis no tempļa.
They were not the religious crowd.
Tie nebija reliģiskie.
To put it in our day, they weren't the people that came to church every Sunday.
pasakot to mūsdienīgā valodā, tie nebija ļaudis, kas katru dienu nāca uz baznīcu.
They were the people that didn't come at all.
Tie bija ļaudis, kas vispār neapmeklēja baznīcu.
They were the people that the community would have seen them as outcasts because they were so vile.
Jā, tie bija cilvēki, kurus sabiedrība uzskatītu par izstumtajiem, jo tik grēcīgi un jā, tik grēcīgi viņi bija.
But guess who showed up at Matthew's party?
Bet uzmaniet, kurš atnāca uz Mateja svinībām?
Jesus.
Jēzus.
And when Jesus got there, they didn't feel condemnation from him.
Taču tajā brīdī, kad Jēzus tur ieradās, viņi nejuta nosodījumu.
They felt his love.
Viņi jūta viņa mīlestību.
Jesus didn't walk into the party and start pointing fingers.
Jēzus neienāca šajā pasākumā un nesāka uz citiem rādīt ar pirkstiem.
He didn't look down his nose at them.
Viņš augstprātīgi nelūkojās uz šiem ļaudīm.
But Jesus showed them love and compassion.
Bet Jēzus viņiem parādīja mīlestību un līdzjūtību.
Maybe that's what we ought to do.
Varbūt tas ir kaut kas tāds, kas mums ir jādara.
If we're going to be like Jesus,
ja mēs vēlamies būt kā Jēzus,
we need to love sinners.
Mums ir jāmīl grēcinieki.
If anybody could have determined to not love sinners, it would have been Jesus.
Ja būtu kāds, kurš varētu nolemt nemīlēt grēciniekus, tad tas varētu būt Jēzus.
He was the perfect son of God.
Viņš bija pilnīgais un perfektais Dieva dēls.
He was totally without sin.
Viņš bija pilnībā bez grēka.
And yet he loved even the vilest of the vile.
Un viņš tomēr mīlēja ļaunāko no ļaunākajiem.
That's our task.
Un tas ir arī mūsu uzdevums.
We who are followers of Jesus.
Mēs, kas esam Kristus sekotāji,
we must love sinners.
Mums ir jāmīl grēcinieki.
Care for them.
Jārūpējas par viņiem.
Reach out to them.
Jāsniedzas līdz viņiem.
Seek them.
Jāmeklē viņus.
And show them the love of God.
Un jāparāda Dieva mīlestība.
Well, there's one last thing.
Un ir kāda pēdējā lieta?
Jesus always called sinners to follow him.
Jēzus vienmēr aicināja grēciniekus sekot viņam.
He walks up to Matthew's table.
Viņš pienāk klāt pie Mateja galda.
While Matthew is involved in his business,
kamēr Matejs nodarbojas ar savām darīšanām,
and he looks him in the eye,
viņš ieskatās viņam acīs,
and he says, Matthew,
un viņš saka, Matej,
I want you to do this simple thing.
Es vēlos, lai tu dari šo te vienkāršo lietu.
Just two words.
Tikai divus vārdus.
That's all he said to him.
Tas arī viss, ko Jēzus viņam pateica.
And yet they are powerful words.
Un tomēr tie ir ļoti spēcīgi vārdi.
They're life-changing words.
Tie ir dzīvi mainoši vārdi.
They are eternity-changing words.
Tie ir mūžību mainoši vārdi.
Jesus said to Matthew,
Jēzus teica Matejam,
follow me.
Seko man.
That's what it means to become a Christian.
Lūk, šie vārdi paskaidro to, ko nozīmē būt par kristieti.
It is to determine that we will turn our life from our old way.
Tas nozīmē, ka mēs izlemjam pagriezt savu dzīvi no mūsu vecā ceļa.
And follow Jesus.
Un sekot Jēzum.
Every day.
Katru dienu.
Through every circumstance of life.
Caur katriem dzīves apstākļiem.
You see, I really like the term follower of Jesus better even than the word Christian.
Redziet, man vairāk patīk termins Jēzus sekotājs, nevis pat vairāk nekā kristietis.
Because it describes who we are.
Jo tas patiesībā raksturo to, kas mēs esam.
I'm glad one day Jesus came by my house.
Es esmu laimīgs par to, ka Jēzus kādu dienu gāja garām manam namam.
And he said, Anthony,
viņš teica, Anthony,
follow me.
Seko man.
That day,
tajā dienā,
I turned my back on my sin,
es pagriezu muguru savam grēkam,
of my old way of life,
savam vecajam dzīvesveidam,
and I said, I will follow Jesus.
Un es teicu, es sekošu Jēzum.
I trusted my whole life to him.
Es uzticēju viņam visu savu dzīvi.
And the moment I turned to him,
un tajā brīdī, kad es griezos pie viņa,
he forgave me of all of my sin.
Viņš piedeva man visus manus grēkus.
He came into my life to live.
Viņš ienāca manā dzīvē, lai dzīvotu.
And he has walked with me every day since that time.
Un kopš tā brīža viņš ir bijis kopā ar mani visu laiku.
And I stand before you today with great joy.
Un šajā dienā es stāvu jūsu priekšā ar lielu prieku.
To say to you, I was a sinner.
Un es saku jums, es biju grēcinieks.
But God sent his son.
Bet Dievs sūtīja savu dēlu.
He died on a cross for me.
Viņš mira pie krusta manis dēļ.
And he called me to walk with him.
Un viņš aicināja mani sekot Jēzum.
And today I'm a child of God.
Šajā dienā es esmu Dieva bērns.
I am forgiven.
Man ir piedots.
And I am living my life looking forward to the day when I will live eternity with him.
Un es dzīvoju savu dzīvi, raugoties uz to dienu, kad es mūžīgi kopā dzīvošu ar Dievu.
So I ask you today.
Tāpēc šajā dienā es jums jautāju.
Are you a follower of Jesus Christ?
Vai tu esi Jēzus Kristus sekotājs?
Has there ever been that moment in your life when you turned your back on your sin and determined you would follow Jesus?
Vai tavā dzīvē ir bijis tas brīdis, kad tu izlemi pagriezt muguru grēkam un izlemi sekot Jēzum Kristum?
If you haven't,
ja tāds tev nav bijis,
you can today.
Tad tu vari šo brīdi piedzīvot šodien.
You can simply ask Jesus to be your savior and lord.
Tu vari vienkārši lūgt Jēzum, lai viņš kļūst par tavu glābēju un kungu.
For most of us in this room,
vairumam no mums šajā telpā,
the question is not will we follow Jesus for we have made that decision.
Mums vairs nav jautājums par to, vai mēs sekosim Jēzum, jo mēs esam pieņēmuši šādu lēmumu.
It really is the same question that God posed to me.
Patiesībā, mums ir tas pats jautājums, ko Dievs uzstādīja man.
Are you living your life in such a way?
Vai tu dzīvo savu dzīvi tādā veidā?
That they will say the same thing about you.
Ka viņi teiks par tevi to pašu lietu.
Your neighbors, your friends, the people
tavi
you kaimiņi, work with.
Tavi draugi, ļaudis, ar kuriem tu kopā strādā.
When they follow the path of your life.
Kad viņi apskata tavu dzīves gājumu.
They would say of you.
Vai viņi teiks par tevi?
There goes a person.
Lūk, šeit ir kāds cilvēks.
Who is a friend of sinners.
Kurš ir grēcinieku draugs.
That is our mission.
Tā ir mūsu misija.
That is our job.
Tas ir mūsu darbs.
Until Jesus comes or calls us home, we are to be on mission loving sinners in the name of Christ.
Līdz Jēzus nāk otru reizi vai aicina mūs mājās, mums ir misija mīlēt un lūkoties pēc grēciniekiem, kurus Kristus var glābt.
Let's pray together.
Lūksim kopīgi.
Dear Father, I thank you for the truth of your word.
Dārgais debes Tēvs, es pateicos par Tavu vārdu patiesību.
I thank you that you love sinners.
Es Tev pateicos par to, ka Tu mīli grēciniekus.
And if there's someone here today,
un ja šajā dienā ir kāds,
who has never turned from their sin and turned to follow you,
kurš nekad nav pagriezis muguru grēkam un kurš nekad nav izlēmis Tev sekot,
call them to that decision today.
Lūdzu, aicini viņus pieņemt šādu lēmumu šodien.
And Father, my prayer this morning.
Tavs un mana lūkšana šajā rītā ir.
It's for those of us who are Christians.
Par tiem no mums, kas esam kristieši.
Who name the name of Jesus.
Kas piemin Jēzus Kristus vārdu.
That we would live like you.
Mēs lūdzam, lai mēs dzīvotu, kā tu dzīvoji.
And we would talk like you.
Un mēs runātu, kā tu runā.
And we would love like you love.
Un mēs mīlētu tāpat, kā tu mīli.
And that sinners around us.
Un tur ir grēcinieki mums apkārt.
Would not feel condemnation.
Mēs lūdzam, lai viņi nejustu nosodījumu.
But would see the love of Christ.
Bet manītu Kristus mīlestību.
That lives and dwells within us.
Kas mājo un mīt mūsos.
For it is in the name of our Lord Jesus we pray.
Jo Kristus vārdā mēs lūdzam.
Amen.
Amen.